Aici Radio Europa Liberă. Dramaturgul și scriitorul francez de origine română Eugen Ionescu a fost deseori oaspetele Monica Lovinescu la emisiunea Teze și Antiteze la Paris. Programul difuzat în 29 mai 1986 a avut ca subiect faimosul volum de eseuri al lui Ionescu intitulat Nu, publicat în 1934 la editura Vremea, care a generat un scandal de proporții în lumea literară românească a epocii.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru este Eugen Ionescu. Mai colaborează Rodica Iulian și Matei Cazacu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit. Din vitrinele librăriilor pariziene, alegem astăzi o carte importantă atât pentru cititorii francești care descoperă în ea sâmburele unei întregi opere, cât și pentru cei, mai ipotetici, români care pot afla aici și atmosfera literară bucureșteană dinainte de război și extrema-i libertate. Revenim, deci, asupra volumului de debut al lui Eugen Ionescu, Nu, apărut în 1934 în editura Vremea și publicat acum la editura pariziană Gallimard, în traducerea franceză a lui Marie-France Ionescu, cu o prefață de Eugen Simion și o postfață de Ileana Gregori. Eugen Simion alcătuiește un tablou al principalelor curente și momente literare din România interbelică. Ileana Gregori semnează un studiu asupra ironiei în Nu. Despre climatul de extremă libertate în care a putut o carte atât de purtătoare de negație și scandal să apară, Eugen Ionescu își înștiințează cititorul francez în Cuvântul Înainte. Cităm: aceste pagini, care au peste o jumătate de secol, erau opera unui adolescent furios, ceea ce explică violența lor, deseori injustă, și paradoxurile uneori excesive. Scris pentru a combate autori și o lume care nu sufereau în fond decât de păcatele tuturor literaților și oricărei literaturi, această carte devine azi un argument pentru reabilitarea unei epoci care pare, în lumina timpului ce a trecut, incredibil de liberă și pe care cetățenii de azi ai României o privesc cu cea mai mare nostalgie. Dar, pe lângă stângăcii și unele incoerențe, sunt cuprinse în această carte afirmații mai profunde de ordin spiritual, despre care am continuat să scriu toată viața și pe care l-aș mai semna și azi. Am închis citatul. Dar, decât să-l cităm pe Eugen Ionescu, mai bine să-l lăsăm pe el însuși să ne spună ce crede astăzi despre această carte a tinereții lui negativiste. Monica Lovinescu vă propune următoarea convorbire cu Eugen Ionescu.
Eugen Ionescu, în amintirea mea, Nu, rămăsese mai ales ca un salutar, salutar deoarece orice literatură trebuie periodic să se repună în chestiune, ca un salutar exercițiu de insolență estetică, în care tânărul scriitor de atunci încerca prin scandal și umor să dovedească imposibilitatea oricărei critici literare, mai ales prin dubla versiune asupra lui mai trei, atacând valori consacrate, cum erau Arghezii sau Camil Petrescu. Și iată că te citesc acum în franțuzește, în traducerea pe care o găsesc remarcabilă a lui Marie-France, și am surpriza de a descoperi altceva. Toate obsesiile și temele teatrului ionescean există, atât de clare și de profunde nu, încât în afară de plini realizări pe plan estetic, într-o formă atunci imprevizibilă, teatru, te poți întreba și te întrebi ce diferență există între tânărul iconoclast de 21 de ani, autorului Nu, și creatorul teatrului absurdului, azi celebru în lumea întreagă. Și e prima întrebare pe care ți-o voi pune și, dacă vrei, pe urmă vedem care sunt aceste teme. Eugen Ionescu, ești diferit de autorul lui Nu?
Cred că nu sunt diferit de acel autor care avea 20 de ani. Aceleași probleme mă agită, aceleași probleme care n-au răspuns, dar trebuie să ne punem întrebări fără răspuns pentru ca să știm că suntem oameni.
Deci regăsim obsesia morții, dar cu aceeași virulență de mai târziu. Tânărul de 21 de ani n-are asupra morții accente diferite de autorul în plină maturitate.
Într-adevăr, cred că accentele sunt aceleași.
De revoltă absolut totală.
Era o revoltă împotriva culturii române, pentru că o găseam o cultură care nu te puteai valorifica, o cultură prea mică, ceea ce mă îndoiesc acum, fiindcă erau scriitor de valoare.
Da, să nu uităm că în același timp era revolta, cred că cu foarte puțin timp diferență, și împotriva lui Victor Hugo. Era momentul când ai scris pamfletul împotriva lui Victor Hugo.
Da, evident. Și era o critică împotriva literaturii. La ce servește literatura? Întrebam eu pe un critic mare care ți-era foarte aproape. Zic că n-are niciun rost să facem literatură dacă există Dumnezeu și n-are niciun rost să facem literatură dacă nu există Dumnezeu. La care criticul care credea în literatură mi-a răspuns: ce vine să facă Dumnezeu în treaba asta? Ori eu cred că Dumnezeu n-are altceva de făcut decât să se ocupe de treburi din astea. Nu de politică, dar se ocupă și de politică, și zdravă în ultimul timp, dar mă gândeam că arta și critica literară sunt lucrurile care pot să ne apropie cel mai mult de Dumnezeu. Cred, și printre asta Lovinescu, de care am vorbit adineaori, avea o sfințenie, literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu, că știm sau că nu știm treaba asta.
Sau pentru unii ca el, literatura putea înlocui pe Dumnezeu.
Dumnezeu nu poate fi înlocuit cu nimic. Își închipuia că înlocuiește pe Dumnezeu cu literatura, dar se înșela. De altfel, are un text în care își face portretul și în care se arată până la urmă, stând cu mâinile încrucișate pe piept. Or, asta este un gest de credincios și de creștin. Și asta nu cred că era o joacă literară, cred că era un adevăr care i-a scăpat.
Nu cred că era o joacă literară, de-al minter, volumul Nu, nu este nici el o joacă literară, cu toate că aceasta era amintirea mea. Și e un lucru pe care îl revendici, dar nu e deloc o joacă literară. Este o carte tragică, însă de pe atunci ai sentimentul și certitudinea că într-o epocă precum este a noastră, tragicul trebuie, pentru a trece, să ia figura grotescului. Și ești de mai multe ori patetic, direct, tragic, și pe urmă tai imediat patetismul cu ceea ce numești cuțitul ironiei.
Cu ce altceva să-l tai decât un cuțit și un cuțit al ironiei?
Da, dar acum ai niște certitudini metafizice pe care le-ai exprimat deodată foarte clar și sunt foarte bucuroasă că le ai, dar care în nu, ca și în cea mai mare parte a operii dramatice pe care ai făcut-o, în nu sunt mai mult ispite decât certitudini.
Dar certitudini nu sunt nici acum. Acum sunt speranțe. Acum aștept. Un tânăr preot a venit odată la mine când scrieam cărți la Pen Club în Franța și mi-a spus ca răspuns la ce scrieam eu în carte, nu-ți fie teamă, el vine, nu e niciodată prea târziu. Și poate că de-aia am trăit așa de bătrân.
Mai mult, să vei trăi mult mai bătrân.
Se poate trăi și mult mai bătrân, dar eu...
Știi că nu, îți fixai 40 de ani doar de viață înainte. Te întreabă un prieten, nu, de ce ți-e așa frică de moarte când mai ai 40 de ani înainte de moarte? Au trecut 40 de ani și îți urăm să treacă mulți înainte.
Fiindcă aștept încă. Aștept și poate că are să vină.
Eugen Ionescu, scriitorul de 21 de ani de la București, are dorința pe atunci de adolescent cam irealistă, o dorință a gloriei mondiale, căreia îi simte derizoriu, dar care reprezintă totuși ceva absolut irealist, da, și irealizabil. Și aș vrea să te întreb, azi e îndeplinită. Da. Pe deasupra tuturor așteptărilor.
Da.
Ai creat Teatrul Absurdului, ești creatorul Teatrului Absurdului, ești cunoscut pe toate meridianele. Celebritatea asta a schimbat ceva sau cum prevedea tânărul de 21 de ani n-a schimbat?
N-a schimbat absolut nimica.
Dar n-ai fi putut fără ea.
Da, n-aș fi putut fără literatură. Nu puteam face decât literatura. Fiindcă, cum
da, puteai să faci literatură să nu devii celebru pe plan mondial.
Cum spuneam adineaur, literatura și arta sunt activitățile umane care sunt cele mai aproape de dumnezeire.
M-ai izbit un lucru de când te cunosc. Ești poate dintre toți scriitorii pe care i-am cunoscut unul dintre cei, dacă nu cel care a suportat cel mai bine celebritatea. Vreau să spun că această celebritate nu te-a schimbat deloc. N-am simțit urmă de vanitate, am simțit urme mari și totale de orgoliu, dar nu vanitatea pe care, pe drept sau pe nedrept, eu reproșez lui bietul Camil Petrescu. El făcea diferența dintre orgoliu și vanitate și le avea pe amândouă. Și aș vrea să știu, mă gândesc la tânărul acesta pe care îl descoper acum, îl redescoper citind, nu? Care îl conține pe Eugen Ionescu, nu așa cum orice carte de tinerețe conține opera de mai târziu, mult mai mult, mult mai mult decât mă așteptam. Și care spune lucrul următor cu fraze patetice, tăiate imediat de ironie, nu suport, spune el, să fiu pe un meridian de unde nu voi fi un scriitor european, trebuie să fiu ce, dacă nu sunt celebr, n-are niciun sens, și în același timp se ironizează imediat. Și ai mai semna exact aceleași lucruri?
Da,
amintește-ți!
Adică, disprețuiesc succesul, dar aș fi fost foarte trist să nu fi avut succesul și să mor funcționar în vreo banlieue parisiană.
Sau scriitor pe undeva în România, bine cunoscut acolo, dar nu peste o tare.
Depinde ce aș fi făcut acolo, ce aș fi putut face, ce ar fi trebuit să fac.
Știi că dacă nu ar fi republicat în România, cred că ar fi o carte care ar enerva pe multă lume. Trebuie să recunosc că și pe mine din când în când m-a enervat la lectură. Unele lucruri împotriva lui Arghezio.
E făcut ca să enerveze.
Deci s-a ajuns scopul și ți-l ajungi încă, la câți ani după, nu mai spunem. Dar cred că ar fi foarte salutară publicarea lui, nu acum, pentru că ar reînvăța literatura română cu valoarea insolenții.
Da, ar reînvăța valoarea insolenții, ar reînvăța valoarea libertății, ar reînvăța valoarea expresii literare chiar deșanțate, numai să fie liberă, și în felul ăsta cred că aș putea să aduc oarecare servicii.
Cred că aduci de pe acum unul din scriitorii cei mai insolenți, pe cât se poate fi insolent în literatura română în momentul de față. Marin Sorescu, pe care îl cunoști, consacră în ultima lui carte de critică, pentru că e și critic, dar cam în felul în care vroiai să fii și să nu fii critic, consacră Hugoliadei un întreg capitol în care vorbește îndelung de nu, cu admirație fără rezerve.
În Victor Hugo, fiindcă a fost vorba de Hugoliada, așa cum a tradus-o Marie-France în franțuzește.
Și traduce foarte bine, nu-i așa? Trebuie totul să...
Admirabil. Și i-a găsit titlul. Eu găsisem viața tragică și grotescă a lui Victor Hugo. Dar n-am ajuns decât la vârsta de 40-45 de ani al lui Victor Hugo, pe urmă m-am cărat din România și am venit aici, unde am fost înțeles și unde n-am fost înțeles.
Tu ești recunosc că într-un fel ai că am fost înțeles și în România, pentru că Eugen Ionescu, dacă eu aș fi fost un critic matur, dacă eu aș fi fost un critic matur ca Șerban Cioculescu, aș fi lăsat pe tânărul scandalagiu sau teribilist de 21 de ani să mă atace oricât ar fi vrut și nu i-aș fi răspuns. Tot s-au răspuns, ai fost luat în serios. Ia să nu uităm că Mircea Vulcănescu a scris un articol admirabil.
Fiindcă s-au simțit atinși în vanitatea lor, în conștiința pe care le-am dat-o despre vanitatea lor, în conștiința pe care le-am dat-o despre neantul literaturii. Dar vezi, nu era numai o critică a literaturii critice. Nu era numai o critică a culturii românești, care nu izbutea să se dezbere de influențele străine și să-și găsească un spațiu propriu. Nu era numai asta, mai era și altceva. Era critica culturii față de metafizică.
Cred că este sâmburile din nu.
Asta este nu. Și altceva nu este.
Aș mai vrea ceva să-mi spui. Cum era Eugen Ionescu? Tânărul căruia continui să-i semeni și astăzi, tânărul de 21 de ani de la București, insuportabil sau nu?
Cum era tânărul?
Cum era tânărul? El vrea să se arate nu destul de insuportabil, trădându-și pentru un cuvânt de spirit prietenie.
Da, era un tânăr care își sfâșia prieteniile și le sfâșia din orgoliu și din oarecare vanitate, că trebuie să recunosc că am avut-o și eu. Cine n-are vanitate
și cum
dintre
putea...
scriitor?
Da.
Și eram un tânăr care umblam pe stradă nebărbierit, care aveam o șapcă de student pusă de-a-n doaselea, care avea un guler cu o cravată ruptă, care făcea scandal la Mihlache Dragomirescu.
Nu era singur.
Făceam toate procesele posibile și imposibile și eram un golan. Pe acest golan, Rodica, nu știu din ce motive l-a ales. Probabil că a presimțit a simțit că...
Că nu era numai un golan.
Că nu era numai un golan.
Și din punct de vedere al vieții literare, ai un capitol în nu, un fel de itinerariu pentru a ajunge cunoscut, în care propui un fel de itinerariu prin Criterion, cum trebuie
dar
să
era
faci...
foarte, foarte exagerat.
A, bine, totul fiindcă, e exagerat.
Fiindcă nu se ajungea așa în literatură, chiar așa de greu.
Dar știi, am impresia că n-ai făcut niciunul din cele două itinerarii, cel puțin așa cum le descriai, un prim itinerariu prin Criterion, care este un fel de capodoperă de umor. Cel care vrea să aibă glorie trebuie să treacă prin Criterion, îi face cutelul Petru Comarnescu, trebuie să-l înfrunte pe Mircea Eliade, etc. Și alt itinerariu prin Zburătorul. Al dumitale a fost mult mai simplu. Ai făcut parte din Criterion, dar nu i-ai făcut cutelul Petru Comarnescu, pe Mircea Eliade.
Pe Comarnescu l-am cunoscut, pe Eliade l-am cunoscut nu prea bine, l-am cunoscut mult mai bine în Franța și l-am înțeles mult mai bine în Franța și am înțeles cât de mare este el în Franța și cât de mare poate să fie un român aruncat în străinătate. Schimbă lumea.
Acum, Eliade, tânărul Eliade, îi face cea mai mare față care îi se poate face pentru a arăta inutilitatea oricărei critici. Ei mai trei și spui întâi, descrii ce capodoperă e, cu oarecare dificultate.
Oarecare dificultate.
După care ești absolut la largul dumitale pentru a arăta că Mircea Eliade nici nu s-a dus în India, a rămas la Constanța, s-a dus până la Constanța, s-a întors la București, s-a închis în camera lui și a scris mai trei pe care îl distrugi din moment ce e un roman.
E mult mai ușor să ataci o operă decât să o lauzi. Și asta este foarte explicabil, pentru că 99% din operele care se scriu și se scriu și se scriu și se scriu nu sunt bune. N-ai decât să culegi din ele și greu găsești unele bune. Printre unde am greșit este în faptul că operele lui Mircea Eliade sunt foarte importante fiindcă te conduc pe o cale superioară, pe o cale spirituală superioară. Și din cauza asta am zis că Mircea Eliade a adus mari servicii lui Dumnezeu. În orice caz, nu acolo, nu în România, dar în Franța, m-a cutremurat. M-a ajutat foarte mult și am devenit prieteni.
Și acum câteva reacții în momentul apariției lui Nu, printre principalii atacați, între ghilimele, care a fost reacția lui Camil Petrescu.
Ești imbecil sau idiot? Nu, domnule Camil Petrescu, sunt imbecil.
Îți plăcea mai mult. Reacția lui Elovinescu.
Rău scris, rău gândit și rău intenționat.
Tudor Arghezi?
Este filitic.
Ion Barbu?
Numai geniul ar putea să-și permită o asemenea insolență.
Mihai Dragomirescu?
Bine, mă, să spui tu că eu sunt mort din 1912.
Săracul n-avea dreptate. Și reacția lui Mircea Vulcănescu?
Reacția lui Vulcănescu a fost formidabilă. A simțit tragicul din carte și ce l-a impresionat cel mai mult a fost dar partea mea de paradis. Vreau partea mea de paradis.
E în fragmentul asupra morții, cu care să încheie de-al mintele un capitol. Spune-mi, Eugen Ionescu, îmi rămâne să-ți mulțumesc și cred că în fond nu numai în numele meu, după ce am citit Nu, ceea ce doresc să poată face cât mai repede și tinerii scriitori din țară, îmi rămâne să-ți mulțumesc că ai rămas același și că în fond am venit într-un fel să-l văd astăzi pe tânărul de 21 de ani pe care nu l-am cunoscut la București.
Toate ecranele pariziene sunt năpădite de filmele de la Cannes. Ar fi nedrept, de pildă, să trecem sub tăcere Macaroni al cineastului italian Ettore Scola, care a constituit unul din momentele cinematografice privilegiate ale sezonului parizian de primăvară. La microfon, Rodica Iulian.
Un om de afaceri american, specializat în construcția de avioane, sosește la Napoli pentru întrevederi cu omologii italieni, într-o vizită scurtă, programată la cronometru, plicticoasă prin rutina și aspectele ei protocolare. Robert Traven, interpretat de Jack Lemmon, e un om în vârstă și, dacă nu tocmai bătrân, oricum îmbătrânit de un mod de viață aspru, care nu lasă loc și timp niciunei activități sau manifestări în afara celor ce sunt utile și eficace. Se adaugă la acreala lui prezentă eșecul căsniciei, eșec despre care aflăm întreagă dintr-o replică aluzivă. Americanul nu vine pentru prima oară la Napoli. Cu vreo 40 de ani în urmă, el pusese piciorul pe pământ italian ca militar al trupelor de debarcare aliate, în cadrul uneia dintre operațiile decisive ale celui de-al doilea război mondial, care avea să pună capăt fascismului mussolinian și să șuprezească citadela Axei. Dar el a uitat războiul și Napoli nu-i mai spune mare lucru despre acel episod al vieții lui. Americanul descinde la un hotel și se supune cerințelor misiunii lui și protocolului însoțitor cu o lehamite vizibilă pe care o atenuează doar ingurgitarea de pastile, probabil tranquilizante. Printre obligațiile formale s-a prevăzut și o conferință de presă televizată. Astfel află de prezența lui Traven la Napoli un arhivar care nu a uitat anul debarcării aliate și care mai ales nu l-a uitat pe acest american. L-a așteptat mai bine de 40 de ani ca pe un vechi prieten. Sora arhivarului, Maria, logodnică de război a americanului, s-a căsătorit între timp cu un concetățean, are o droaie de copii, dar a rămas și ea, ca și fratele ei, arhivarul, credincioasă acelei scurte povești de dragoste, pe care nu numai că nu a ascuns-o, dar la celebrarea căreia a antrenat toată familia, vecinii și mulți alți locuitori ai orașului Napoli. Americanul descoperă cu surprindere că timp de 4 decenii a fost eroul fără voie al unei uriașe ficțiuni, dacă nu al unei imposturi. Așteptarea și speranța Mariei de a-l revedea, de a fi chemată de logodnic în țara lui, sau măcar de a nu fi uitată, a fost întreținută cu sârguință de fratele arhivar, interpretat de Marcello Mastroianni. Arhivarul lucrează într-o încăpere rece și prăfuită la rânduirea documentelor tuturor băncilor napolitane, de la existența lor până azi. Cu paltonul pe el, tușind, bolnav de emfizem pulmonar, așa-l găsește Traven când vine să-și ceară scuze pentru primirea odioasă pe care i-a făcut-o la hotel și să-i dea înapoi fotografia îngălbenită în care o fată tânără poza fericită lângă un soldat american. În timpul liber, arhivarul scrie farse populare pentru trupa de amatori din care el însuși face parte. Compilează texte din romane polițiste și mai ales, până la sosirea lui Traven, și-a întrebuințat talentele în a confecționa scrisori venind din toate colțurile lumii ca din partea americanului către Maria. ținându-o la curent cu toate aventurile lui, dovedindu-i că nu a uitat-o. Enormitatea imposturii îl revoltă pe american. Dar când arhivarul îl convinge să o viziteze pe Maria și familia ei, Traven realizează că impostura a avut o eficacitate miraculoasă. Transfigurată, Maria coboară scările de la etajul locuinței în sufrageria, în care toată familia, inclusiv soțul actual, asistă la reîntâlnirea cu logodnicul de odinioară. Maria e o femeie cu părul cărunt, demnă în emoția ei și cu emoție și demnitate îi înapoiază lui Traven o cutie cu toate scrisorile primite chipurile de la el. Arhivarul împinsese ficțiunea până la a trimite și cadouri ca din partea lui Traven. Unul dintre acestea, o reproducere a statuii Libertății, tronează la loc de cinste în sufragerie lângă chipul Madonei și lângă creșa împodobită pentru Crăciun. Soțul Mariei e și el încântat să-l cunoască pe logodnic și îi mărturisește mândria de a fi reușit să se facă iubit de Maria după o asemenea poveste de dragoste. Traven e copleșit, mai cu seamă când la hotel citește așa zisele lui scrisori ticluite de arhivar. Scrisorile veneau ba din Filipine, ba din vreo țară africană, ba din Anzi Cordilier, ba de la New York. Și în fiecare scrisoare, el, Traven, apărea ca eroul unei aventuri, ca supermanul mereu învingător în scenariile cele mai incredibile. Încetul, americanul se lasă fermecat de forța acestei ficțiuni, de puterea ei de a fi durat, de poezia acestor oameni și acestor locuri. Dar Napoli nu este doar tradiție pașnică, pitoresc și poezie, ci și orașul modern, cu toate avantajele, dar și cu toate tarele modernității, iar tradiția își are și fața ei neagră, ilustrată de mafia locală, temuta Camorra napolitană. Fiul arhivarului este scrocat într-o afacere de discuri și trebuie să înapoieze Camorrei o sumă importantă de bani. Arhivarul reușește să adune o parte din sumă și îi caută pe emisarii Camorrei, încercând să obțină o păsuire pentru restul banilor. Pentru nimic în lume n-ar apela la american. Traven află însă în ultimul moment de nenorocirea abătută asupra prietenului său. Viața fiului acestuia e în pericol. Camorra nu-l va ierta dacă nu achită imediat și în întregime datoria. Și Traven fuge de pe aeroport. Avionul care trebuia să-l ducă înapoi la New York va pleca fără el. Traven lasă balta afacerile, aleargă pe cheiuri și ajunge la timp pentru a da banii emisarilor Camorrei. Dar după ce aceștia îl loviseră pe arhivar, câteva picături de sânge, nimic grav, spune arhivarul, tamponându-și țeasta sub pălărie. Cei doi prieteni se așează pe o bancă la țărmul mării. Doi bărbați aproape bătrâni, dintre care unul e recâștigat definitiv pentru poezia ascunsă a lumii, a vechii Europe. Recâștigat definitiv, dar sfâșietor, lângă arhivarul care moare zâmbind lângă el, ținând în mână o brichetă aprinsă pentru o țigară pe care nu mai apucă să o fumeze. Împreună cu familia, Traven așteaptă învierea prietenului său. Întins pe catafalc, arhivarul are mâna legată de o sfoară, iar sfoara e legată de un clopoțel. Toată asistența e cu ochii pe ceas. Se așteaptă învierea pentru ora 1, a treia înviere, căci s-a mai întâmplat de două ori arhivarului să învie după boli grele în copilărie și de fiecare dată la ora 1. Traven e și el cu ochii pe ceas. Pe masa întinsă, oaspeții au fiecare în față farfuria cu macaroane. Locul din capul mesii e gol. Traven conjură sorții, împingându-și farfuria în dreptul scaunului pe care ar trebui să se așeze în curând înviatul. Dar ora 1 sosește și trece. Clopoțelul rămâne nemișcat. Ultima imagine e această masă de veie, de așteptare, care se depărtează treptat, înghițită de golful Napoli, peste care se aude clinchetul firav al unui clopoțel. În alte mâini, o asemenea poveste ar fi eșuat fără îndoială, fie în melodramă, fie în comedie grotescă. Nu sub bagheta lui Ettore Scola, care a reușit în Macaroni, un film subtil, delicat, poematic despre duh și memorie, despre duhul și spiritul, între țesute, ale unei civilizații vechi, despre memoria vitalizată de straturi adânci la care participă în egală măsură realul și irealul, evenimentul și imaginarul, palpabilul și imaterialitatea, lumea de zi cu zi și lumea de apoi și cea de dincoace de noi, ochiul atent la perindarea celor vizibile și pleapa coborâtă întru visarea inefabilului. Pentru american, ticluelile arhivarului poet sunt inițial niște jalnice imposturi. Se vedește că această impostură are puterea de a conserva în amintire peste ani o dragoste oarecare, ca atâtea altele, o dragoste derizorie născută printre ruinele unui cumplit război. De a-i conserva amintirea ca pe o credință în reînviere. Cel mai adânc strat al acestui film ne revelează tocmai relația între memorie și reînviere, poate chiar sinonimia lor. Meritul de căpetenie al lui Ettore Scola este însă de a fi ales pentru Macaroni, pe Jack Lemmon și pe Marcello Mastroianni în rolurile principale. Asistăm la un recital actoricesc de o excepțională măestrie și este locul să reamintim de un altul, comparabil ca performanță, pe care tot cinematografia italiană ni l-a oferit recent, Giulietta Masina și iarăși Mastroianni în Ginger și Fred de Federico Fellini. În Macaroni, Lemmon și Mastroianni au știut să depășească simbolica facilă a americanului și a napolitanului, deoarece exista riscul unui pitoresc superficial în construcția personajelor. Nu semnele exterioare ale unor civilizații și culturi distincte ne rămân în minte, ci povara lor purtată pe umeri și lăuntric. La sfârșitul filmului, realizăm că, împreună, Lemmon și Mastroianni ne-au convins nu numai de reîntoarcerea posibilă a unui om din lumea nouă la vatra unei sensibilități originare, ci și de întoarcerea fiului risipitor din fiecare dintre noi la vatra prea adesea părăsită, prea îndelung părăsită, a dragostei și poeziei.
Gazetarii experți în problemele terorismului, cu prilejul vâlvei produse de ultimele acțiuni teroriste în Occident și al hotărârii guvernelor occidentale de a adopta o politică antiteroristă comună, unul dintre cei mai consultați a fost Roland Jacquard. Într-adevăr, el a semnat un studiu-anchetă fundamental asupra acestui negru subiect, Les dossiers secrets du terrorisme, tueurs sans frontières, Dosarele secrete ale terorismului, ucigași fără frontiere, apărut înainte însă de răspunsul dat de Statele Unite Libiei la editura Alba Michel. Despre această carte, Matei Cazacu.
Iată o carte de actualitate, scrisă într-un stil alert și plăcut, care pune chestiuni fundamentale pentru lumea contemporană, ridicând problema terorismului în general și a țărilor exportatoare de terorism în special. Chestiunea esențială ce trebuie lămurită de la bun început este însăși definirea terorismului. Diferitele procese intentate în ultimii ani, scrie Roland Jacquard, au demonstrat că e vorba de rezistență când adoptăm punctul de vedere al făptașilor și de terorism când ne plasăm în optica victimei. Am încheiat citatul. Profilul teroristului este și el o componentă indispensabilă pentru reconstituirea terorismului de azi. Căci fără teroriști nu ar exista terorismul. Frontiera între partizanii care fac rezistență și teroriștii se vădește în momentul în care se observă apariția unei falange de mercenari recrutați în funcție de capacitățile lor tehnice, asasini năimiți sau specialiști în explozive, în orice caz, indivizi insensibili la motivări ideologice și, cu atât mai mult, la o cauză pe care o servesc. Spiritul de aventură, setea de câștig și, pentru unii, un instinct criminal, constituie singura rațiune a angajamentului lor. Există însă și teroriști care luptă pentru o cauză dreaptă sau pe care o consideră ei justă. Aceștia sunt produsul mișcărilor revoluționare care au ca scop răsturnarea unui guvern sau distrugerea unei societăți. Pentru a fi completă, această introducere trebuie să includă și chestiunea cine profită de pe urma terorismului. Într-un domeniu în care, prin definiție, scrie un specialist francez, este practic imposibil de adus cea mai mică dovadă tangibilă, o extremă prudență este necesară. Trebuiesc mai ales evitate două extreme, și anume de a vedea în dărătul fiecare acțiuni teroriste mâna KGB-ului sau, dimpotrivă, de a refuza a priori orice responsabilitate sovietică. Sau, cum scria un specialist american, nu trebuie văzut KGB-ul ascuns sub fiecare piatră. Dar în momentul în care vezi o piatră că se mișcă singură, poți să fii sigur că în dosul ei se ascunde KGB-ul. Într-adevăr, prima caracteristică a unei persoane care este manipulată de alții este tocmai ignoranța acestui fapt de către cel interesat. El crede că acționează din proprie inițiativă și că urmărește un obiectiv pe care și l-a definit el însuși, când în realitate el slujește o altă cauză cu metode care au fost sugerate de alții. Astfel, serviciile secrete sovietice manipulează militanți atât de stânga cât și de dreapta pentru a-și atinge scopurile. Situația actuală a terorismului internațional permite însă localizarea a două grupe principale care au interes în operațiile de destabilizare prin teroare. Mai întâi, trei state din Orientul Mijlociu, Siria, Yemenul de Sud și Iranul, cărora li se adaugă un stat din Africa de Nord, Libia. După opinia specialiștilor, o a cincea țară, Irakul, a renunțat în ultima vreme la terorism, deoarece este ocupată cu războiul sângeros pe care îl duce împotriva Iranului. Lupta celor patru state amintite se înscrie într-o operație de mare anvergură, și anume ștergerea Israelului de pe hartă și, în consecință, a sprijinitorilor săi din lumea întreagă. În plus, pedepsirea trădătorilor, care sunt suspectați de complicitate cu dușmanul sionist și prietenii săi. Văzută prin această prismă, lupta împotriva Israelului capătă dimensiuni planetare, care explică de ce aproape că nu există astăzi țară care să fie la adăpost de acțiunile terorismului arab. Terorism, care ar trebui de fapt să fie numit musulman, de când șiiții integriști de sub conducerea imamului Khomeini și-au făcut apariția pe scena internațională, luptând atât împotriva sionismului, cât și a Occidentului decăzut și imoral, între ghilimele, Satana cel Mare, Statele Unite ale Americii, și drăcușorii mai mici, țările europene. Acest terorism arabo-islamic a provocat la rândul lui un fenomen de atracțiune și de polarizare a unor organizații mai mici, luptând pentru o cauză asemănătoare sau chiar identică celei palestiniene. E vorba mai ales de ASALA, Armata Secretă Armeană, care cere recunoașterea și pedepsirea genocidului comis de turci în 1915 împotriva armenilor. Se adaugă IRA irlandeză, ETA bască, organizații care luptă respectiv contra englezilor protestanți și a imperialiștilor spanioli, dar și francezi. Legăturile acestor organizații cu Libia colonelului Gaddafi și cu Iranului Khomeini, prin intermediul șiiților libanezi mai ales, au fost dovedite în mai multe rânduri. KGB-ul antrenează și înarmează mulți membri de elită ai acestor mișcări, atât în tabere de antrenament militar, cât și în universități și școli de îndoctrinare marxistă. Implantarea comunismului în țările arabe și africane, musulmane în bună parte, este un proiect ce face parte din planul general de export al Revoluției Comuniste. Pentru realizarea acestui plan, prima fază necesară este destabilizarea societăților vizate prin recursul la terorism, urmând ca, într-o fază ulterioară, să se treacă la crearea de guverne de front popular, în care nucleul dur comunist să fagociteze treptat pe toți tovarășii de drum. Așa s-a întâmplat în Cuba, în Vietnam, așa se întâmplă azi în Nicaragua, pentru a nu cita decât câteva cazuri mai recente și pentru a nu mai aminti cum s-a produs luarea puterii în țările de Est între 1945-1948, deoarece e vorba în fond de aceeași strategie. Cele 15 capitole ale cărții lui Roland Jacquard se ocupă cu diferitele fațete ale acestui terorism internațional, teleghidat astăzi de câteva state, spre deosebire de epocile anterioare, când se putea vorbi de vremea condotierilor de tip Carlos, Abunidal sau Andreas Bader. Primul caz studiat este Libia colonelului Gaddafi, devenită în ultimii ani, grație petrodolarilor, o adevărată mecă a teroriștilor în frunte cu venezuelianul Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos. Trei capitole dense reconstituie contururile grupului de mercenari care, sub conducerea americanilor Francis Terpil și Luke Thompson, foști militari din unitățile speciale, se ocupă cu recrutarea și antrenarea oamenilor, pe de o parte, și cu achiziționarea celui mai sofisticat material militar, pe de alta. În ultimii ani, Carlos a intrat și el în serviciul colonelului Gaddafi, completând un trio ce are la activul său mai multe atentate reușite sau ratate în mai multe țări europene și mai recent în Chad contra președintelui Hissène Habré. Iranul lui Khomeini a devenit din 1979 unul din cele mai active centre mondiale ale islamului integrist șiit, care a declarat un război de exterminare marelui Satan, Statele Unite și altor satani mai mici. Dependența religioasă a șiiților din Orientul Apropiat, în special din Liban, față de autoritățile de la Teheran, explică în bună parte vâlvătaia de acte teroriste, de asasinate și răpiri, care au marcat ultimii 7 ani. Din fericire, războiul cu vecinul său, Irak, care i-a dat lovituri extrem de puternice, canalizează cea mai mare parte din energiile ayatolaului de la Qom. Siria, președintelui Hafez al-Assad, este un caz separat, deoarece ea constituie azi cel mai important bastion sovietic în Orientul Mijlociu, pe de o parte, și pentru că ea are vedere expansionistă asupra Libanului, pe care îl ocupă în parte, pe de alta. Siria nu are rezervele de petrol ale Iranului sau ale Libiei, însă ajutorul sovietic a transformat-o într-un adevărat arsenal destinat unei lovituri decisive împotriva Israelului. Deși bătuți în mai multe rânduri, sirienii speră totuși să-și ia revanșa, o aventură militară externă fiind o bună supapă pentru amânarea rezolvării gravelor chestiuni interne. Într-adevăr, asistăm aici la dominația autoritară a unui mic grup, Alawit, care reprezintă abia 10% din totalul populației, asupra unei țări întregi, menținută pe picioare de război de ani și ani de zile. Terorismul european găsește în aceste țări baze de antrenament, de aprovizionare în arme și bani, sprijin grație diplomaților, informații și încurajare. Brigăzile roșii din Italia, Fracțiunea Armată Roșie din Germania, Acțiunea Directă din Franța au beneficiat și beneficiază de logistica și infrastructura țărilor arabe, instalații puse la punct grație instructorilor și ajutorului frățesc dat de URSS, Bulgaria, Germania de Răsărit, Coreea de Nord și Vietnam. Pe de altă parte, Cuba lui Fidel Castro împlinește misiunile trasate de ruși în Angola și Etiopia, dar și în America de Sud, unde cazul Grenadei și al Nicaraguei sandiniste au făcut și fac multă vâlvă. URSS și aliații ei cheltuiesc sume imense pentru înarmarea și îndoctrinarea teroriștilor de toate nuanțele, care au ca misiune destabilizarea Occidentului în principal, a Africii și a Americii de Sud în subsidiar, fără a uita, desigur, Israelul și statele arabe capitaliste, ca Arabia Saudită, Kuwaitul și altele. Ca și lucrările similare ale lui Edouard Sablier și ale doamnei Claire Sterling, cartea lui Roland Jacquard, bazată pe o minuțioasă analiză a multor documente din arhivele serviciilor secrete occidentale, reconstituie imaginea complexă a uneia din cele mai îngrijorătoare fenomene ale lumii contemporane, și anume exportul de revoluție pe cale violentă, una din sarcinile fundamentale ale CECA-i, devenit apoi KGB, încă de la înființarea ei în 1918.
Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru a fost Eugen Ionescu. ai colaborat Rodica Iulian și Matei Cazacu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parly.
Radio Europa Liberă.